Ég ætla nú að yfirgefa sjóin ef við segjum svo og fara hérna yfir svo lítið annað. Hvað beinabruðningur?
Beinabruðningur, það eru þorpin bara. Sko, þú rífður þorkusinn, svo vel sem þú getur, tekur roðin öllu sem hann af honum, svo eru beinin tekin, þau eru náttúrulega, þau hýrt því að ef það á að taka það, beinabruðning, þá eru beinin bara tekin og þvegi verið og rækilega, svo eru þau bara sett hún í súr. Var sett hún í súr í gamla, annarkur súr eða síru.
Hvenar ársins er það gert?
Og svo
hvenar ársins er það á haustin?
Nú það var náttúrulega haustin sem skýri var ekki fyrir, til fyrir á haustin. Ég þá sumrið þegar fært að frá þá var þessi skýri þetta sumarið.
Hvað var það látið liggja lengi í sírunni?
Já það þetta var nú mér skemmt það eftir hvað voru stóru skepnum stórum þorskursu þetta var. Þetta voru þorskursar og þá voru dalkar. Það var lagt þegar þetta ekki að leka í skellikina 2-3 mánuði eða meira. Og náttúrulega er því betra sem að súri var orðin, eða síra var orðin verið í skýrinu. En þetta var, svo, var svo bara svo ostur.
Já, það voru svo mjúkt.
Já.
Hvað var það kallað þá?
Nú, það var bara kallað beina mér, bein og ekkert annað. Bara þorskbein.
Ef ekki neitt sérstakt nafni við það?
Nei, ekki manni ég eftir því.
Strúur?
En svo voru röðurnar líka.
Svo hvað segirðu?
Svo voru röðurnar líka.
Hvað er það?
Það voru hákálsborðar.
Hvernig voru þeir matbúnir?
Nú, það er ekkert annað en bara soðnir. Það var skori niður í bita. Það voru hákálsborðarnar og aukarnir. Aukarnar af stórum hákallum með sporðarnar af jæmt stórum sem litlum og það var bara skorið svo niður skoðir og skorið í stykki skoðið í dálítinn tíma og svo var þetta látt hún í súr og það var indælismatur svo mikið salgæti að það er ekki alveg, þetta var alveg eins og með sunnmagana
Eins og með?
Sunnmagana, þú eru hlýða séð sunnmagana og bragða þá.
Ég sé þá, ég hef aldrei bragða þá. Ég hef aldrei bragða þá.
Það skell ég lært þig. Já, það er.
Þú hefur ástæðu til þess.
Hérna skal ég segja þér, sunnmagandi það verður það sem tekinan úr dálkinum og fiskinum, toskinum, stórum fiski. Og svo er þetta verkað svarta himnan af sunnmúanum þetta var. Svo er þetta hert, breytt upp og hert, gerð hlótelt og þetta geimt og þetta var þetta geimt þetta fleiri ár þegar það var búið herðað það. Svo var þetta tíkjóð og þegar eftir því sem að ástöðar þóttu til og tíkjóð og svoðið.
Í hvað máltíð dagsins var það borðað?
Nú, það var kvöld og morga. Það er með...
En beinabruðningurinn, hvenær var hann?
Ja, það er alveg sama, það var gefið á morgnan í hræringu. Það var nú ekki, það var ekki borðað, það var vanalega gefið þrímælt hér gamla daga. Þetta var vanalega í morgunmættin.
Beinabruðningurinn?
Já.
Var hann settur saman við hæring eða?
Hann var bara sendur, bara hrært saman við hæringin.
Var hann engungu notaður þannig?
Já, það var það í mínum dæmi og það sem ég þekkti til.
Fram í Svarðardal?
Já, hér í Svarðardal, ég hef ekki komið á þeim annars staðar.
Og hér á Dalvík líka?
Já, það mæl ég nú ekki, já, það var nú... Ég var nú orðan svo stór, ég held að hann verið, það var nú ekki eftir því að vera gert til á Dalvík, en það var aldrei unni skýrur hægt, það var allar fráförur hættar þá.